Jumala armoa ja rauhaa teille kaikille. Ja jos jollekin jäi vielä toivottamatta hyvää äitienpäivää, niin myöskin hyvää äitienpäivää. Se on iloinen päivä, että me saadaan muistaa äitejä jo lapsuudesta muistaa, että aina joku piirustus raapustettiin, semmoinen kortti. Ja jos oli jo valkovuokot tullut tuolta maasta esille, niin myöskin ne valkovuokot käytiin keräämässä. Ja tänäkin päivänä ei se varmaan ole paljon muuttunut siitä. Ja sen tähden on iloinen asia, että me saadaan äitiä muistaa. On tämmöinen äitienpäivä olemassa. Äitienpäivä on tässä kevään parhaimpaan aikaan. Ja me näemme kuinka tuo luonto heräilee tuolla. Nytkin on vaikka on kylmää ollut, niin sieltä koivustakin vaan työntyy tuo vihreä lehti ja kaikin tavoin me nähdään siitä, että se ylösnousemus, luomisvoima, mikä Jumala on tänne meille antanut, niin se tulee esiin monella tavalla. Ja Jumala on myöskin nähnyt viisaaksi meidät, jotka hän asetti ensin kauniisti sinne hänen yhteyteensä paratiisiin. Ja me sitten rikoimme sitä ainoata käskyä, mikä oli annettu, ja jouduimme sieltä pois, ja tulimme tuntemaan myöskin hyvän ja pahan, ja tulimme tuntemaan myöskin kuoleman, ja heikkouden ja sairauden. Kaikki ne sitten tuli sen meidän valinnan tähden. Niin hän katsoi hyväksi kumminkin luoda uudeksi kaiken sen, mitä hän oli niin kauniisti jo tehnyt aikanansa, mikä me ihmisinä rikottiin. Ja Jumalalla on tarkoitus luoda kaikki uudeksi. Ja se on vähän niin kuin sama kuin joka kevätkin tuo luontokin herää uudelleen ja uudelleen, niin me saadaan nähdä se Jumalan luomisvoima. Se ei ole kadonnut mihinkään, vaan joka kevät sieltä elämä nousee tuolta kuolleista puista ja risuista ja maakin on ihan musta. Yhtäkkiä se onkin täysin vihreä ja kohta siellä on kukkasia ja kaikkea. Ja tämmöinen uudeksi tekemisen voima, uudeksi tekemisen suunnitelma Jumalalla, se on olemassa. Ja hän on sen aikojen alussa, ja koska hän on nähnyt, mitä ihminen tekee, niin hän on nähnyt sen, että tämä on ainoa tapa, jolla hän voi varmistaa, että iankaikkisesti se kaunis, mitä hän on luonut, niin on sitten voimassa. Jumala luo uudeksi kaiken. Olen otsikonut tämän äitienpäivän ajan puheen. Ja jos me katsotaan Jumalan sanasta näitä asioita, niin se, että Jumala voi yleensä luoda uudeksi kaiken. Hän luo uudeksi meidät, hän luo uudeksi meidän tulevaisuutemme, hän luo uudeksi meidän tämän ympäristön, taivaan ja maan, mutta hän luo uudeksi myöskin meidän sydämemme. Niin kaikki se perustuu siihen, että Jeesus Kristus tuli tänne meidän puolestamme sovittamaan kaiken. Ja se antaa mahdollisuuden Jumalalle antaa meidän syntimme anteeksi, antaa meille uusi aika, uusi elämä ja uusi tulevaisuus. Jeesus siellä viittasi Luukkaan evankeliumissa, oli koolla opetuslasten kanssa, tästä uudesta liitosta. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan. Ja Jeesus lunasti meidät sieltä lain, tuomion ja kirouksen alta, jotta meillä olisi iankaikkinen elämä, jotta meillä olisi uusi elämä. Se iankaikkinen kadotus oli meidän päällämme ja ihmiskunnan päällä. Mutta hänellä oli suunnitelma, hän tuli pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa tänne maan päälle ja sovitti meidät. Ja hän on sen tähden, Hebrealaiskirja 9.15 sanoo, sen tähden hän on uuden liiton välimies. Koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista. Ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen elämän. Ja tämä Jumalan suunnitelma vahvistettiin uutena liittona Jeesuksen Kristuksen sovitustyössä. Uusi liitto on tietysti lupausten ja armon liitto. Se ei ole mikään lain vaatimusten liitto, lakiin perustuva liitto, joka siellä annettiin juutalaisille myöhemmin. Sen tähden, rikkomusten tähden, mutta lupaus Abrahamille annettiin jo aikaisemmin, paljon aikaisemmin. Se on parempi liitto. Hän on paremman liiton välimies. Se on parempi liitto sen tähden, että se on täydellinen liitto. Jokainen, joka sen ottaa vastaan tämän liiton Jeesuksessa Kristuksessa, on mahdollisuus saada se tuleva iankaikkinen uusi elämä. Jo senkin tähden se on parempi liitto, että se on aina täydellinen. Se ei koskaan petä, eikä se koskaan jää vajaaksi. Se on armoon perustuva liitto ja se on lupauksille perustettu liitto. Ja siellä hebrealaiskirje 8. luvussa, kun kirjoitetaan tästä se 10. jae, minä panen lakini heidän mieleensä ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Ei ulkoinen laki. Armoliitto ja tämä uusi liitto ei ole ulkoinen, mikä lihassa tapahtuu, vaan se on sydämen uudistus. Ja Jumala haluaakin ihmisen uudistaa sydämeltä. Ja aivan samalla tavalla mekin nähdään tuo luonnon joka keväinen uudistuminen ja kesälläkin oikein luonto puhkeaa kukkaan. Suomessa tämä on niin hyvä nähdä, kun täällä on nämä vuoden ajat. Me nähdään se erityisesti. Mutta se on esimakua siitä, että luontokin kerran vapautetaan. Luontokin huokaa tuolla sitä Jumalan lasten vapautta ja siihen, että se aika ja päivä tulee, kun nämä asetetaan kaikki kohdalleen. Ja tähän liittyen, tähän uuteen liittoon, uudistumiseen, siihen, että Jumala tekee kaiken uudeksi, niin hän haluaa jokaisen meidän yksilönä kohdata ja uudistaa meidät, antaa meidän uuden tulevaisuuden ja toivon. Ja siinä Hesekin kirjan 36. luku ja 25-27, niin siellä sanotaan, että minä teidät puhdistan ja minä annan teille uuden sydämen, uuden hengen minä annan teille sisimpäänne. Minä poistan ruumistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan se, että vaadatte minun käskyjeni mukaan, noudatat minun oikeuksia ja pidätte ne. Tässä tuli lupaus myöskin jokaiselle yksilölle, että hän kohtaa ja haluaa uudistaa meidät sisäisesti. Haluaa uudesti synnyttää meidät ylhäältä, antaa meille uuden elämän ja uuden toivon. Ja kun tämä ei perustu siihen ulkoiseen lakiin, vaan että se laki kirjoitetaan meidän sydämiimme. Ja se rakkauden, nimenomaan rakkauden ja Jumalan armon laki, uuden liiton laki kirjoitetaan meidän sydämiimme. Että me vaellamme Jumalan tahdon mukaisesti. Uusi sydän, uusi henki ja henki johdattaa. Ja tämä on se perusta, mitä Jumala haluaa ensin meissä tehdä tässä ajassa. Uudesti syntyminen tapahtuu pyhässä hengessä. Siellä Johanneksen evankeliumissa sanotaan, että joka ei synny uudesti ylhäältä, 3. luku, ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja sitten Nikodemus siellä kovasti ihmetteli, että no miten ihminen voi vanhana syntyä, mitä se uudesti syntyminen on. Tämä ei ole mikään jälleen syntyminen. Tämä ei tarkoita sitä, että ihminen syntyy kuoleman jälkeen uudesti joksikin toiseksi hahmoksi, niin kuin jotkut opettavat. Vaan tässä on uudesti syntymisestä siitä, että henki meissä alkaa asumaan. Henki synnyttää meissä uuden elämän. Henki asettaa meidät uuteen asemaan Jumalan edessä ja Jumalan kasvojen edessä. Jumalan armosta me saamme olla vanhurskautta syyttömiksi julistettuja Jumalan kasvojen edessä. Ja semmoinen, joka ei synny uudesti hengestä ylhäältä, joka ei tule uskoon, joka ei usko todeksi sitä Jumalan todistusta pojassaan, että hän on sovittanut meidän kaikkien synnit, niin hän ei näe Jumalan valtakuntaa. Ja tämä uudesti syntyminen tapahtuu hengestä. Se ei tapahdu tässä meidän lihassa, eikä mitenkään ulkoisesti. Sitä ei voida ulkoisesti tehdä, että me esimerkiksi jollakin kasteella tai jollakin muulla yrittäisimme uudesti synnyttää Jeesukselle tai Jumalan lapsia. vaan Pyhä Henki synnyttää. Pyhä Henki synnyttää sellaisen ihmisen, joka avaa sydämensä ja tulee Jumalan kasvojen eteen, Jumalan armoistuimen eteen. Saa syntinsä anteeksi ja saa uuden elämän Jeesuksen Pyhässä Hengessä. Ja se muutos tapahtuu nimenomaan sydämessä. Roomalaiskirjan toisessa luvussa puhutaan siellä, että tämmöistä ympärileikkauksesta. Ympärileikkaushan oli se toimenpide, tämmöinen sanoisiko rituaali, joka kautta poika lapsista tuli juutalaisen kansan jäseniä. Eli jos ei ollut ympärileikattu, niin vaikka oli syntynyt juutalaiseksi, niin ei ollut juutalaisen kansan jäseniä. Se oli semmoinen esimerkki meille. Ja tänä päivänä se esimerkki edelleen pitää. Eli Jumalan sana sanoo, että meidän sydämemme ympärileikataan hengessä. Oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus. Ja tämmöinen toimitus ei ole mitään, vaan uusi luomus. Sillä on merkitys, se Galatalaiskirja 1.15 sanotaan. Tämä uusi luomus Jeesuksessa Kristuksessa, uudesti syntynyt ihminen, joka on syntynyt ylhäältä Pyhästä Hengestä, niin sillä on merkitystä. Ja nimenomaan se tapahtuu sydämen ympärileikkauksessa. Siellä sanottiin, että hän laittaa lakinsa meidän sydämiimme, että me vaellamme hänen tahtonsa mukaisesti. Ja koska tämä on tämmöinen sisäinen eikä ulkoinen, niin se on mahdollista tässä ajassa. Tässä ajassa, jos meidän tämä ulkoinen olemus, vanha aatu, johon sisältyy tietysti se meidän vanha tahto, edelleen taistelee sitä Jumalan tahtoa vastaan. Siellä roomalaiskirjan 7. luvun lopussa Paavali siitä toteaakin, että tämä on semmoista taistelua, että minä tahtoisin tehdä, mitä Jumala haluaa, mutta voimaa siihen hyvän tekemiseen ei ole. Vaan niin kauan kuin me tässä vanhassa ruumissa ollaan, niin tämä taistelu on olemassa. Mutta siitä huolimatta me saamme jo tässä ajassa ikään kuin nähdä sen, että tämä meidän syntinen luontomme, synnit on annettu anteeksi, on alkanut uusi elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Ja se uusi elämä vaikuttaa meidän tässä vaelluksessa. Ja mitä enemmän me annamme vaikuttaa, sitä enemmän se vanha aatu häviää. Hänen tulee kasvaa ja minun vähetä. Pyhä Henki todistaa siitä, että me olemme Jumalan lapsia. Kun hän tulee uudesta synnyttää meidät ylhäältä, hän antaa myöskin hengen todistuksen siitä meidän sydämemme. Ja me tiedämme roomalaiskirjan 8. luvun mukaan, että Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Tämä on semmoinen vaikea kysymys monelle ihmiselle. He sanovat, että no ei mä ole ihan varma, olenko mä uskossa Jeesukseen Kristukseen. Mutta tässä asiassa on oikeastaan vain kaksi tietä. Että olet uskossa Jeesukseen Kristukseen tai et ole uskossa Jeesukseen Kristukseen. Ja sen tähden, jos sun sydämesi todistaa, että sinulla ei ole uskoa, että ole uudesta syntynyt ylhäältä, Pyhä Henki ei sinussa asu, niin pyydä sitä Jumalalta. Koska Jumala sanoi, että kateuteen asti hän halajaa kaikkia, jokaista henkeä. Hän haluaa, että jokainen ihminen pelastuu. Ihan jokainen ihminen pelastuu. Ja Pyhä Henki sen osoittaa. Ja tämä on sen tähden Pyhä Henki sen osoittaa, että meidän ei tarvitse vaeltaa epätietoisuudessa tässä ajassa. Vaikka me olemme heikkoja, hän on kumminkin uskollinen. Vaikka me olemme uskottomat, on hän kumminkin uskollinen. Mutta se tietoisuus siitä, että hänen armonsa, hänen täytetty työnsä, hänen ylösnousemusvoimansa, se on jo meissä vaikuttamassa. Ikään kuin tuollakin luonnon keskellä se tänäkin keväänä tulee esille. Se nousee sieltä. Ja niin se tässä meidänkin vanhassa ruumiissa ja vanhassa aatussa nousee. Ja Pyhä Henki kuljettaa meitä. Ja hän johdattaa meitä tässä ajassa elämässä. Ja tarkoituksenahan on, että me tämän ajan jälkeen, minkä me täällä vaellamme, joka on annettu meille ajaksi etsiä Jumalaa, niin tämän ajan jälkeen meillä olisi sitten se iankaikkinen elämä, jossa ei tarvitse enää etsiä. Ja sanotaan, että kun me näemme hänet kasvoista kasvoin ja me tiedämme ja tunnemme hänet, Ei meidän tarvitse olla epävarmoja enää Jumalan olemassaolosta tai siitä, että hän on kaikkivaltias Jumala. Vaan kun me näemme hänet ja pääsemme perille. Tieto siitä, että me olemme Jumalan lapsia, tulee Pyhän Hengen kautta. Ja koska Jumalan sana sanoi se toisessa korinttolaiskirjeen 5. luvussa, että uudesta syntynyt uusi luomus Kristuksessa, niin meissä on jo silloin, kun Jumalan Pyhä Henki on tullut meihin, kun on saatu uudesta syntyä ylhäältä, meissä on jo alkanut sen Jumalan työ. Hän on uusi luomus ja se, mikä on vanhaan kadonnut, katse on uusi osio on tullut. Ja erityisesti meidän asema Jumalan kasvojen edessä on muuttunut. Ja meidän on muistettava, että silloin kun me tullaan uskoon, niin valitettavasti, vaikka meidän asema Jumalan kasvojen edessä muuttuu, niin hyvin harvoin meistä heti kovin pyhiä tulee tai semmoisia, vaan silloin alkaa meissä semmoinen Jumalan Pyhän Hengen työ, joka karsii meistä niitä asioita, jotka ovat Jumalan tahdon mukaisia ja jotka meidän elämässä aiheuttaa murhetta, ahdistusta ja tuhoa. Ja niitä asioita pikkuhiljaa Jumalan Pyhä Henki meitä karsii ja hän ohjaa meitä tekemään parannusta. Ja miten? Miten se uusi luomus tulee? Sen sovituksen kautta, joka on Jeesuksessa ja Kristuksessa. Ei sen kautta, että me parantelisimme elämäämme, tahan nyt me ollaan uskovaisia, että nyt sitten parannellaan tota ja parannellaan tätä. Ei, vaan se tulee sen kautta, että me olemme saaneet Jumalan armon kokea. Kaikki on jo asetettu paikalleen ja sen tähden me saamme levosta käsin vaeltaa siinä Jumalan tahdon mukaisesti. Ja se on tärkeää, että me ymmärrämme, että se on levosta käsin, Jumalan armosta käsin. On kysymys armoliitosta, ei ole kysymys enää mistään lain vaatimuksesta, vaan Jumalan armosta ja Jeesuksen täydellisestä työstä meidän hyväksemme. Ja Pyhä Henki on se, joka elävöittää meitä. Pyhä Henki meissä ensinkin muistuttaa, niin kuin Jeesus sanoi siellä, että kun hän tulee, hän muistuttaa. Hän ottaa minun omastani ja muistuttaa teitä. Hän tuo Jumalan tahtoa. Hän avaa meille sitä sanaa, joka on myöskin Pyhän Hengen kautta syntynyt Jumalan sana. Meidän ei tarvitse epäillä sitä, että me olisimme hukassa. Jos me olemme Jumalan omia, niin ei meidän tarvitse epäillä, että me olemme hukassa tässä ajassa. Vaan me saamme täydestä sydämestä luottaa siihen, että Jumala meitä johdattaa. Ja tämä sisäinen uudistus tulee myöskin, Jumalan Pyhän Hengen uudistuminen meissä, uudesta syntymästä tulee myöskin, se sisäinen tulee ajan kanssa myöskin ulkoisesti näkyviin. Ja meidän ulkoisessa tekemisissä, valinnoissa, ajatuksissa, sanoissa, kaikessa siinä alkaa pikkuhiljaa tulemaan esille se Jumalan suunnitelma ja tahto. Ja Jumalan armo kasvattaa meitä. Eli me saamme uudelleen olla siellä armoistuimen edessä, siinä täydellisen sovituksen ilmapiirissä, Pyhän Hengen johdatuksessa, niin meidän elämässä tapahtuu muutosta. Ja sanotaan, että se uusi luomus meissä, se alkaa kasvaa, se alkaa vahvistua. Ja sitä voi sanoa tämmöisen uskovan kasvuksi. Mutta se vaatukin on kovasti meissä kiinni vielä, vanha aatu. Ja sen tähden me joudumme taistelemaan tässä ajassa ja tässä vaelluksessa. Mutta aina, kun me annamme Pyhän Hengen vallata meitä ja saamme voittoa siinä Pyhässä Hengessä, aina meidän elämässä tapahtuu jotakin positiivista ja hyvää. Aina se uusi luomus saa tulla sieltä esille. Ja tämä on jotenkin sellainen, tämä Jumalan uudeksi tekevä voima, niin kuin se on tuolla luonnossakin, se on jatkuvaa. Me näemme, että ei meidän tarvitse epäillä, kun kevät tulee, että jossain vaiheessa luonto puhkee kukkaa. Me tiedämme sen, koska Jumala on näin säätänyt. Ja aivan samalla tavalla meidänkin elämässä, vaikka on niitä syksyjä, on niitä talvia, kylmiä hetkiä ja muuta, niin tulee taas aika, jolloin meidän elämässämme Jumalan suunnitelma, Jumalan henki uudistaa meitä ja me saadaan puhjeta kukkaan. Henki tekee eläväksi ja sen tähden Pyhä Henki meissä on se, joka saa sen aikaan. Ja se uudistus meissä, tämmöinen jatkuva uudistus, Pyhän Hengen uudistus meissä, sitä voidaan sanoa pyhittymiseksi, mutta sitä voidaan sanoa myöskin, että me pukeudumme Kristukseen. Sitä voidaan kutsua monella tavalla, niin kuin Raamattukin sanoo. Mutta pääasia on se, että me annamme Jumalan Pyhän Hengen viedä meitä siihen, johon hän on meidät jo asettanut. Puhtauteen Jeesuksessa, Kristuksessa ja palvelemaan elävää Jumalaa. Ja tämä ei ole vain se, että me palvelemme lakia, vaan mistä tulee elävän Jumalan palvelijoita. Se toinen korintolaiskirja siitä sanotaan. Te olette Kristuksen kirje kirjoitettu elävän Jumalan hengellä. Kristuksen kirje. No kirjeessään aina jollekin, joka sen lukee, on jotakin asiaa kirjoitettu. Ja se lähettäjä on halunnut, että se asia tulee esille. Ja näin se tulee meidänkin elämässä. Me ollaan Kristuksen kirjeitä. Kukas meitä lukee? No toinen toisemme, mutta myöskin ne ihmiset, jotka eivät ole saanut Jumalan armoa vielä kokea. He lukevat meitä. Ja kumminkin Jumala näyttää suunnattoman suuren voimansa meissä, heikoissa astioissa. Ja se tulee näkyviin, se Jumalan voima ja Pyhän Hengen eläväksi tekemä voima. Ja sen tähden meillä ei ole sitä kykyä itsellämme, niin kuin tuo viides jae sanoo, vaan se on Jumalasta. Ja joka on tehnyt meidät kykeneväksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimme vaan hengen, sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Henki tekee eläväksi meidän kuolleet teot. Me pääsemme niistä sellaisiin tekoihin, jotka on Jumalassa tehtyjä. Jumala edeltäpäin valmistaut meille ne teot, jotta me niissä valtaisimme. Ja me emme lain tähden palvele Jumalaa, vaan me palvelemme Jumalaa sen tähden, että me olemme saaneet kokea armon hänen rakkaudessaan. Ja me haluamme palvella, haluamme rakastaa Jumalaa. Ja se antaa myöskin meille tai Pyhälle Hengelle mahdollisuuden meidän elämässä. Se uusi vaellus Kristuksessa, kun me olemme saaneet uudestaan ylhäältä, tulla uskoon, ottaa vastaan sen Jumalan armon sanoman, evankeliumin sanoman, hyvän sanoman, niin meillä alkaa se uusi vaellus Kristuksessa. Roomalaiskirjan 6. luku sanoo, että siellä 4. jakeesta, me olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaa, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleesta isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Eli se vanha elämä on kuoletettu Jeesuksen Kristuksessa, Jeesuksessa Kristuksessa. Ja Pyhässä Hengessä hänen ylösnousemusvoimassaan meillä on uusi elämä. Ja uskon tuleminen uudesta syntynyt ylhäältä tarkoittaa nimenomaan sitä, että sinun elämäsi alkaa uudestaan. Ja niin kuin Nikodemus oli oikeassa siinä, että ei vanha ihminen voi syntyä uudestaan. Kyllä meillä tämä vanha ruumis tässä on, ja jos on pitkään elänyt, niin on entistä vanhempi. Ja tässä me joudutaan vaeltamaan, kunnes meidät sitten lopulta lunastetaan myöskin tästä kuoleman ruumiista. Ja tämä on semmoinen hyvä asia myöskin muistaa, että meidät on asetettu Kristuksessa uuteen elämään. Me ollaan saatu uusi alku. Toisilla ihmisillä, jotka on elänyt semmoista niin sanottua siistiä elämää, niin heidän elämässään ei ulkoisesti välttämättä tapahdu suurta muutosta. Mutta se sisäinen muutos on suuri sen tähden, että heidän sydämensä uudesti syntyy hengessä. Ja heidän rakkautensa Jeesuksen Kristuksen tekoja ja Jumalaa kohtaan syntyy. Ja semmoinen taas ihminen, joka on elänyt hyvin syntisen elämän, ja ulkoisestikin jokainen näkee, että elämä ei ole Jumalan tahdon mukaista. Hänen elämässään tapahtuu myös suurempi muutos ulkoisesti. Ja se näkyy ulospäin. Hän on myöskin Kristuksen kirje siinä, että hänessä tapahtuu se Jumalan teko. Jumalan Pyhä Henki muuttaa häntä, kasvattaa häntä. Jumalan armo kasvattaa häntä. Uusi elämä Kristuksessa vie meidät siihen uuteen vaellukseen, uudenlaiseen vaellukseen. Ja Jumalan armo ja rakkaus vaikuttaa ja velvoittaa meitä. Velvoittaa. Niin. Juuri puhui siitä, että me emme ole lainalla eikä laki meitä määritä. Mutta Jumalan armo ja rakkaus velvoittaa. Samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltavan. Ja 1. Johanneksen kirja 2, 5 ja 6. Mutta jos joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me olemme hänessä olemme. Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Jos sanoo, että minä olen uskossa Jeesukseen Kristukseen, milloin saanut kokea hänen armonsa, niin se tuo meille velvollisuuden vaeltaa niin kuin hänen tahtonsa on. Totta kai, ei siinä ole mitään erikoista. Mutta kun Jumalan armo meitä kasvattaa, me saamme Jumalan armon kokea, niin se Jumalan armo on myöskin se, joka saa rakastumaan meidät Jumalaan. Ja kun me rakastumme Jumalaan, niin me nimenomaan haluamme. Se Jumalan armo ja rakkaus velvoittaa tai tuo meidän elämäämme sen, että me olemme vaeltaa Jumalan tahdon mukaisesti. Ja kun se on meidän sydämemme kirjoitettu, sitä ei tarvitse päivittäin jostakin muistikirjasta katsoa, että mitä se Jumala tahtoo. Jumalan pyhä henki ohjaa meitä. Silloinkin, kun me ollaan laiskoja lukemaan sitä Jumalan sanaa. Mutta toki silloin myös luemme Jumalan sanaa, niin se auttaa meitä muistuttaa. Pyhä hengellä helpompi muistuttaa meitä, ottaa sieltä jyvälaarista asioita. Ja tämä Jumalan armon ja rakkauden velvoite meissä muuttuu haluksi palvella Jumalaa. Haluksi palvella toinen toisiamme, haluksi palvella Jumalan valtakuntaa ja Jumalan valtakunnan työtä. Ja silloin, kun se on näin, niin silloin me huomaamme, että Kristus meissä saa kasvaa. Silloin me vaellamme Kristuksessa, emmekä siinä omissa teoissa ja omissa alussa. Ja se, että meidät on uudesti synnytetty Jeesuksen Kristuksen sovitustyön tähden, hänen täytetytyönsä tähden, niin meidän tulee jatkuvasti tässä ajassa ja elämässä myöskin uudistua Kristuksessa. Näin ette ole oppineet Kristusta tuntemaan, siellä Efesolaiskirjan 4. luku. Teidän tulee panna pois vanha ihmisen, jonka mukaan ennen vaelsitte, joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraa, niin uudistua mielenne hengeltä. Eli se sydämen uudistus, hengen uudistus meidän sydämessämme, se on jatkuvaa. Ei voi ajatella niin, että no kerran pyysin Jumalan armoa, sain syntini anteeksi ja nyt tässä odottelen sitten sitä taivasta. Meidän elämässä on syytä aina olla semmoinen mieli, että me tarvitsemme Jumalan armoa, tarvitsemme pyhän hengen uudistusta, tarvitsemme sitä, että me pukeudumme siihen uuteen ihmiseen, joka Jumalan mukaan luotu totuuden, vanhurskauteen ja pyhyyteen. Ei se ihminen, Jeesus Kristus esikuvana, mutta se ihminen, meissä oleva uusi ihminen, uusi luomus, että se saa tulla esille, joka on luotu totuuden, vanhurskauteen ja pyhyyteen. Siihen syyttömyyteen, joka tulee Jumalan armon kautta, ja pyhyyteen, joka tulee pyhän hengen osallisuuden kautta. Se tarkoittaa sitä, että me annamme pyhälle hengelle sijaa, Jumalan tahdolle sijaa meidän elämässä. Siihen meidät on kutsuttu. Teidän tulee panna pois vanha ihmisen ja uudistua mielen hengeltä ja pukea päälle ne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden, vanhurskauteen ja pyhyyteen. Ja mitä se sitten tarkoittaa, se uuteen ihmisen pukeutuminen? No toki siihen vanhurskauteen, eli siihen Jumalan armoon. Että meidän elämämme tukeutuu sen Jumalan armoon, koska meillä ei ole mitään muuta kuin se Jumalan armo. Mitään muuta me emme voi pelastuksemme lunnaiksi antaa kuin Jumalan armo Jeesuksessa Kristuksessa, jonka me saamme uskon kautta häneen. Ja se, että me pukeudumme häneen, annan Pyhän Hengen vaikuttaa, niin meidän on annettu täällä Uudessa testamentissa se Jumalan kaksoiskäskö, että rakastakaa Jumalaa, rakastakaa lähimmästä niin kuin itseänne. Eli se rakkaus on semmoinen side, joka pitää meidät siinä uudessa luomuksessa. Ja se Jumalan rakkaus meissä saa aikaan nimenomaan sitä hedelmää, mitä Jumala on tarkoittanut meidät tässä ajassa ja vaelluksessa. Ja tämä on tarkoitettu aivan kaikille. Tässä ei ole juutalaista, ei ympärileikattua, ei kreikkalaista, ei barbaaria, ei skyytalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus. Jokaiselle, joka turvaa häneen, uskoo häneen, luottaa häneen. Jokaisen kohdalla Jumalan Pyhä Henki voi vaikuttaa sen, että me voimme pukeutua. Me olemme Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita. Ne kaikki ovat valittuja, jotka ovat ottaneet vastaan Jumalan armon. Siinä ei ole erityistä valintaa kenenkään kohdalla muuta, kun Jumala kysyy, haluatko ottaa vastaan minun armoni Jeesuksessa Kristuksessa. Jos vastaa siihen kyllä, niin silloin on Jumalan valittu ja saa olla vapaa kaikesta siitä, mikä meillä tämän tai ihmiskunnan syntiinlankemuksen tähden on tullut meidän osaksemme. Ja sen tähden tämmöinen toinen toisena rakastaminen, Jumalan rakastaminen ja myöskin itsensä arvostaminen, se on äärimmäisen tärkeää. Ja se, Jeesus sanoi, että se sisältää, nämä kaksi lakia sisältää kaikki lait ja profeetat, koska rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Ja huomatkaa, ei myöskään itselle tee mitään pahaa. Pukeutukaa siis rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Se on sen uuden luomuksen side, sen ikään kuin semmoinen rakennusaine liima, se Jumalan rakkaus. Ja se tulee armon kautta, koska me näemme, että Jumala meitä niin rakastaa. Ja Jumala rakastaa meitä. Hän rakasti meitä ensin. Hän lähti poikansa tänne ensin meidän vuoksemme. Kun hän rakastaa meitä, mekin saamme rakastaa häntä ja toinen toisiamme. Ja mä oon puhunut paljon tästä ajasta ja tästä vaelluksesta tässä, mitä Jumalan sana sanoo. Uusi luomus. Mutta Jumalan sanassa on kirjoitettu myöskin se Jumalan suunnitelma meidän kohdalta auki. Siitä on tämä ensimmäisessä korinttolaiskirjassa, 15. luku ja 50-53 jakeen. Mutta tämän minä sanon, veljet, että liha ei voi periä Jumalan valtakuntaa eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Eli tämä, mikä tässä meillä nyt on taakkana, eräänlaisena taakkana, tämä meidän ulkoinen ruumis, se ei peri Jumalan valtakuntaa, vaan se on heikoksi käynyt sen syntiinlankemuksen kautta. Ja me saammekin pukeutua uuteen. Ja silloin kun Jeesus tulee omiaan hakemaan, niin silmänräpäyksi viimeisen pasunan soidessa kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutua katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutua kuolemattomuuteen. Ja se on se lopullinen Jumalan suunnitelma meidän yksilöiden kohdalla, että hän pelastaa meidät tästä kuoleman ruumista. Kun Paavali siellä tuskaili sitä, että kuka pelastaa meidät tästä kuoleman ruumista, niin hän totesi, että Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta se on mahdollista. Ja hänen kauttaan se on mahdollista, että jos me olemme täällä elossa tai me olemme nukkuneet pois uskossa Jeesukseen Kristukseen, niin hän tulee ja hakee omansa. Ja me kaikki saamme sellaisen ylösnousemusruumiin, jossa ei ole vaivaa, ei ole sairautta, ei ole puutteita eikä heikkoutta. Se on täydellinen ruumis ja meidät nostetaan. Me muutumme siihen ylösnousemusruumiiseen. Ja uudesti syntyneet, Jeesuksessa Kristuksessa uudesti syntyneet pääsevät perille. Hän hakee omansa pois. Mutta ne, jotka eivät ole uudesti syntyneet ylhäältä, ne eivät voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Mutta se Jumalan suunnitelma, että jokainen ihminen pelastuisi. kateuteen asti ja halajaa sitä henkeä, jonka on pannut meihin asumaan. Mutta hän on antanut meille myöskin vapaan tahdon. Haluammekin uskoa häneen ja luottaa häneen. Ja Jumalan suunnitelmassa on myöskin suurempi uudistus ja luomistyö. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä maailma, joka on joutunut myöskin tämmöisen turmeluksen alaisuuteen, uudistetaan. Ja siellä on profeetia Jesajan kirjan 65. luku. Katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu. Vaan te saatte iloita ja riemuita iankaikkisesti siitä, mitä minä luon. Uusi taivas ja uusi maa, jossa vanhuskas asuu. Ja siellä toisessa Pietarin kirjassa, hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita uutta maata, jossa vanhuskas asuu. Hän on antanut siitä ilmoituksen, profetian, mutta hän on antanut myöskin lupauksen ja vahvistanut sen Jeesuksessa Kristuksessa. Niin montako Jumalan lupausta, niin Jeesuksessa Kristuksessa jokainen toteutuu. Uusi taivas ja uusi maa on meitä varten. Meitä varten Jumala sen on tehnyt. Totta kai siellä on Jumala, Isä, Poika, Pyhä Henki. Siellä on paljon muitakin. On varmasti niitä uskollisia enkeleitä, mistä ilmestyskirja puhuu. Erilaisia olentoja. Mutta ennen kaikkea myöskin meitä varten. Kaikki asetetaan kohdalleen tässä Jumalan suunnitelmassa. Hän luo uudeksi kaiken. Te saatte iloita ja riemuta iankaikkisesti siitä, mitä minä luon. Siellähän luomistyössä Jumala 6. päivän jälkeen totesi, että hän on kaiken tehnyt kauniisti. Ja sitten hän lepäsi, koska ei ollut enää mitään tehtävää. Mutta sitten tämä ihminen jostakin syystä valitsi toisin. Mutta hän suuressa armossa ja rakkaudessaan haluaa myöskin meille palauttaa sen jälleen kohdilleen. Vanhuskas, sovitettu, syytön Jumalan edessä, koska hänen tuomionsa on kärsitty. Jeesus on sen kärsinyt. Jeesuksen sovitustyön kautta tämä Jumalan suunnitelma voi toteutua. Ja hän tekee kaiken uudeksi. Siellä sanotaan ilmestyskirjassa, ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Eli maakin on uusi. Pyhän kaupungin uuden Jerusalemin minä näin laskeutua alas taivasta Jumalan tyköä, valmistettua niin kuin morsi ja mielensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistumelta sanomaan, katso, Jumalan maja ihmisten keskellä, ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan. Heidän Jumalansa. Kaikki tehdään uudeksi ja asetetaan uudelleen. Taivas ja maakin ovat uusia. Ja siellä syntyy yhteys, täydellinen yhteys Jumalaan. He ovat hänen kanssansa, Jumala itse oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Hän on pyyhkinyt pois kaikki kyyneet heidän silmistä, kuolemaa ei enää oleva, eikä murhetta, ei parkoa, ei kipua enää oleva. Siellä kaikki entinen on mennyt. Se, mikä meillä täällä on taakkana ihmiskunnalla, syntiin lankemuksen tähden ja sen tähden, että me jatkuvasti valitsemme väärin. Se taakka on poissa. Meillä on uusi ylösnousemusruumis, jossa ei ole rainaisuutta tai sairautta. Ei kuolemaa, vaan on iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Synnin turmelus on poissa. Ja tämä on Jumalan totuus, jonka hän on halunnut tuoda julki myöskin meille. Ja valtaistuva sanoi, katso uudeksi, minä teen kaikki. Hän sanoi, kirjoita, siellä nämä samat sanat ovat vakaat ja todet. Hän halusi vielä antaa tämmöisen ilmestyksen Johanneksen kautta siitä, mitä tuleva on. Ja ilmestyskirjaa luetaan, siellä on valtavia lupauksia niille, jotka uskovat Jeesuksen Kristukseen, jotka pääsevät perille. Tänäkin päivänä meidän on hyvä muistaa, että se uudistus meissä, uusi luomus meissä, niin se on se, minkä tähden Tässä ajassa meidän täytyy turvata jatkuvasti jokaisena päivänä Jumalan armoa, että me kerran varjelumme sinne perille asti. Ei sen tähden, että me onnistuisimme tässä, vaan sen tähden, että Jumala ei halua, että me epäonnistumme, että me joudumme kärsimään vaivaa, ahdistusta ja tuskoa. Kun me hänessä voidaan kokea myöskin tässä ajassa jo siunausta ja voittoja. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa, sanotaan Jumalan sanassa. Silloin kun me teemme Jumalan tahdon mukaisesti ja vaelemme hänen tahdossaan.